เจาะตลาดการค้ากับ DITP พอดคาสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
จุดเริ่มต้นของการที่ผมเข้าไปขอความช่วยเหลือจาก DITP ในช่วงยุคแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นบริษัทภูธรเป็นบริษัทที่อยู่ในจังหวัดลำพูนถือว่าเป็นบริษัทโลคอลบริษัทหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเนาะแล้วด้วยความที่เรามีความฝันว่าเราอยากพาสินค้าเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกผมกับทีมงานผมเนี่ยก็เริ่มหาคอร์สอบรมเนี่ยหนึ่งในการพัฒนาตัวเองก่อนสองในการที่หาความรู้ด้านการส่งออกก็ไปเจอว่าทาง DITPมีคอร์สอบรมพวกนี้อยู่ผมมองว่าความผันผวนของโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเร็วเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจคือเราต้องเป็นคนไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับเรียนรู้ทุกวันอย่าเป็นคนที่เหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วเราควรมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วไม่มีเลยก็ไม่ดีมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วก็ยังดีแต่ให้เติมได้ทุกวันแล้วก็เรียนรู้กับมันทุกวันปรับตัวกับมันทุกวัน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6พอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลตลาดการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณค่ะ EP นี้นะคะอยู่กับดิฉันเกียรติกนกศรีพุทธางกูลนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการค่ะคุณผู้ฟังคะธุรกิจส่งออกหลายๆบริษัทเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากการสานต่อกิจการของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะสำหรับกระเทียมดำแบรนด์บีกาลิกก็เช่นกันค่ะเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวเป็นผู้ค้ากระเทียมสดที่ทำกันมานานร่วม40ปีจนถึงรุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็คิดค้นการผลิตกระเทียมดำจนได้เป็นสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จนะคะรวมไปถึงได้จัดเป็นอาหารนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยดูแลสุขภาพที่กำลังเป็นที่สนใจในตลาดโลกในตอนนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้พูดคุยเรื่องราวของธุรกิจนี้กันกับคุณนพดาอธิกากัมพูกรรมการผู้จัดการบริษัทนพดาซูเปอร์ฟู้ดจำกัดเจ้าของแบรนด์บีกาลิกค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
คุณนพดาคะจากที่เคยทำธุรกิจขายกระเทียมสดซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวเนี่ยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดแนวคิดที่จะผลิตแล้วก็พัฒนากระเทียมไทยธรรมดาให้มาเป็นกระเทียมดำซึ่งเป็นอาหารนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพรวมไปถึงยังเข้ากับเทรนด์ความต้องการของตลาดที่กำลังมาแรงในตอนนี้ด้วยค่ะอยากให้คุณนพดาช่วยเล่าที่มาที่ไปของการเริ่มทำกระเทียมดำให้เราฟังนิดนึงค่ะ
ต้องเริ่มอย่างนี้ดีกว่านพดาซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเป็นบริษัทที่มันต่อยอดมาจากธุรกิจครอบครัวเนา
ะ
เราตัวผมเองเป็นเจเนอเรชั่นที่3ของผู้ค้ากระเทียมในประเทศไทยจากคุณปู่คุณพ่อและผมเนี่ยเราอยู่ในวัฏจักรของกระเทียมมา40ปีคำว่าอยู่ในวัฏจักรเนี่ยเราเห็นจังหวะช่วงเวลาที่ราคากระเทียมเนี่ยขึ้นสูงที่สุดกิโลกรัมเป็นร้อยกว่าบาทแต่ในทางกลับกันเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่กระเทียมตกต่ำมากๆกิโลกรัมละ2บาท3บาทก็เคยมีประวัติศาสตร์มันมาแล้วทำให้ผมมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยผมจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับไอ้คำว่ากระเทียมที่มันเคยอยู่ใต้ถุนบ้านเราได้ยังไงบ้างนะครับตอนที่เราคิดเนี่ยตอนที่เราคิดว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมเนี่ยเราก็ไปเจอสินค้าในตลาดมากมายเลยกระเทียมอะไรกระเทียมเจียวกระเทียมดองเนาะกระเทียมผงซีซันนิ่งทั้งหลายไอ้พวกเนี้ยที่มันอยู่ในตลาดอยู่แล้วแล้วก็เราก็มานั่งถามตัวเองว่าแล้วเราถ้าเราคิดจะทำสิ่งที่มันเหมือนเดิมอยู่เนี่ยเราก็กลับเข้าไปอยู่ในลูปเดิมคำว่ากลับเข้าไปอยู่ในลูปเดิมก็คือเข้าไปอยู่ในวงจรของการแข่งขันเหมือนเดิมเข้าไปอยู่ในวงจรเหมือนกระเทียมสดเพราะว่าในกระเทียมสดเนี่ยถ้าสมมติเราอยากได้ลูกค้าเราต้องฟาดฟันและห้ามหันกับเพื่อนฝูงของเราถูกไหมครับสมมติยกตัวอย่างง่ายๆให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังลองคิดตามง่ายๆนะครับสมมติว่ามีบริษัทหนึ่งอยากได้กระเทียมเพื่อเอาไปแปรรูปเนี่ยอยู่10ตันผมในฐานะเป็นพ่อค้าที่ซื้อกระเทียมจากเกษตรกรเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทเนี่ยเราต้องการขายกระเทียม10ตันให้กับบริษัทนี
้
ในทางกับการมีเพื่อนผมอีกคนนึงก็เป็นคู่ค้ากับบริษัทนี้เหมือนกันยกตัวอย่างว่าเป็นบริษัท A แล้วกันเป็นคู่ค้าของบริษัท A เหมือนกันสมมติว่าผมเสนอราคาไป50บาทสมมตินะผมเสนอราคาให้บริษัท A ไป50บาทในทางกับการนะเพื่อนผมเนี่ยอยากได้ออเดอร์10ตันเนี่ยท่านผู้ฟังว่าคิดว่าเพื่อนผมจะต้องเสนอราคาเท่าไหร่เพื่อให้ได้ออเดอร์10ตัน ก็ต้องเสนอราคาที่ต่ำกว่าถูกไหมคร
ับ ค่ะใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะต้องต่ำกว่าผมถึงเขาถึงจะได้ออเดอร์ไปสิบตัน
ค่ะ
อันนี้คือในมุมของการขายเนาะในมุมของการขายในทางกลับกันนะครับสมมติว่าเกษตรกรกลุ่มนึงเกษตรกรอยู่กลุ่มนึงเขามีกระเทียมอยู่สิบตันนะในขณะที่ผมกับเพื่อนผมเนี่ยอยากได้กระเทียม10ตันเนี่ยเพื่อเอาไปส่งมอบให้กับลูกค้ามี PO มาแล้วมีคำสั่งซื้อมาแล้วแต่เราไม่มีของทั้ง2คนเลยเราเห็นว่าเกษตรกรรายเนี้ยมีกระเทียมอยู่ในมือผมไปเสนอซื้อกับเกษตรกรรายนี้ว่าผมขอซื้อกระเทียมจากคุณนะราคา50บาทในขณะเดียวกันเพื่อนผมก็ไม่มีของกันมีคำสั่งซื้อแล้วมาแล้วเหมือนกันเพื่อนผมต้องการอยากได้ของจากเกษตรกรรายนี้เพื่อนผมต้องซื้อราคาเท่าไหร่ครับลองคิดตามเพื่อนผมต้องไปเสนอซื้อในราคาที่แพงกว่าผมถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
เสนอซื้อราคาที่สูงกว่าผมเพื่อให้ได้กระเทียมมาอยู่ในมือถูกไหมครับท่านผู้ฟังจะลองคิดตามจะเห็นภาพเลยว่าในขณะที่เราอยากซื้อของเราต้องซื้อในราคาสูงแต่ในขณะที่เราอยากขายของเราต้องฟาดฟันเพื่อขายสินค้าเพื่อตอบโจทย์โรงงานต้องขายราคาต่ำกว่าพวกเพื่อนฝูงมันสวนทางกันอย่างเงี้ยผมอยู่ในวัฏจักรพวกเนี้ยเราเห็นภาพพวกเนี้ยอย่างในกระเทียมผงหรือในกระเทียมดองหรือในกระเทียมเจียวเนี่ยก็ยังอยู่ในวัฏจักรพวกนี้เหมือนกันผมก็เลยเริ่มมามองว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีอะไรที่เราสามารถใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในเพื่อพัฒนาและยกระดับมูลค่าให้กับกระเทียมขึ้นมาได้บ้างเนี่ยจนมีโอกาสไปเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไปเจอไอ้กระเทียมสีดำๆที่อยู่ในท่ารถด้วยในอยู่ในพื้นที่ขายสินค้าโอท็อปของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นกระเทียมสีดำขายนะตอนนั้นเนี่ยขายกันกิโลกรัมละเป็น 5,000 บาทมั้งกิโลกรัมถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 4-5,000 บาทตอนนั้นในเมืองไทยไม่มีคำว่ากระเทียมดำ
ค่ะ
เนาะผมก็เอากลับมาแล้วก็มานั่งเริ่มคิดแล้วก็หาวิธีการผลิตกระเทียมดำในเมืองไทยว่าเฮ้ยเขาผลิตกระเทียมดำได้ยังไงประมาณนี้ในมุมของว่ากระเทียมดำเกิดขึ้นมาได้ยังไงที่มาที่ไปของกระเทียมดำประมาณนี้สุดท้ายเนี่ยก็มาเจอว่าผลิตกระเทียมดำด้วยหม้อหุงข้าวแล้วผมไปเจอการผลิตกระเทียมดำด้วยหม้อหุงข้าวเนี่ยใน YouTube ละกันครับ
ค่ะแล้วพอคุณนพดาได้รู้จักกระเทียมดำที่ญี่ปุ่นแล้วมาเริ่มต้นทำเป็นกระเทียมดำเป็นแบรนด์ของตัวเองยังไงต่อคะแล้วก็ปัจจุบันนี้สินค้าของแบรนด์บีการิกมีอะไรบ้างคะ
จากเมื่อกี้ที่ผมเล่าถึงตอนที่ว่าเราคิดหาวิธีผลิตด้วยคิดหาวิธีผลิตกระเทียมดำจนไปเจอวิธีการผลิตกระเทียมดำใน YouTube เฮ้ยเขาผลิตกระเทียมดำอย่างง่ายๆเลยในหม้อหุงข้าว
ค่ะ
เนาะเพราะเราผลิตด้วยหม้อหุงข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลองเลยการเอาหม้อหุงข้าวมาผลิตเป็นกระเทียมดำจากหม้อหุงข้าว3ใบ5ใบเป็น10ใบเป็น20ใบครั้งสุดท้ายที่ผมมีหม้อหุงข้าวแล้วตัดสินใจให้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือผมมีหม้อหุงข้าวเนี่ยไซส์ที่เขาหุงข้าวเพื่อเลี้ยงงานวัดเป็นหม้อหุงข้าวไซส์ที่เขาใช้ในร้านอาหารใหญ่ๆครับไซส์ใหญ่ๆเลยมีทั้งหมด80ใบมีทั้งหมด80ใบแล้วเราก็มานั่งคิดว่าแล้วถ้ามันจะเชิงอุตสาหกรรมแล้วใช้นวัตกรรมจริงๆมันจะไปยังไงมันจะไปยังไงก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนจากหม้อหุงข้าวมาสู่โรงงานอุตสาหกรรมโดยการที่ผมก็เอากระเทียมดำจากหม้อหุงข้าวผมเนี่ยไปนั่งคุยกับคณาจารย์ในมหาลัยเชียงใหม่ก็เริ่มศึกษาวิจัยว่าวิธีการผลิตกระเทียมดำให้ได้คุณภาพให้ได้คุณภาพให้ได้ทุกรสออกมาเหมือนกันให้ได้คุณประโยชน์สูงสุดเงี้ยทำยังไงก็ไปคุยกับคณาจารย์ในมหาลัยเชียงใหม่ก็ได้เปเปอร์ขึ้นมาเริ่มมีงานวิจัยเริ่มใช้นวัตกรรมไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแปรรูปมากขึ้นก็จนวันหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มมีการนำเข้าเครื่องจักรไม่ใช่เครื่องจักรที่มันคอมพลีท 100% มันเป็นแค่ตู้อลูมิเนียมไซส์เท่าตู้คอนเทนเนอร์เอาเข้ามาเพื่อเราจะเอามาโมดิฟายให้กลายเป็นแบล็คกาลิกแมชชีนซึ่งอันนี้ผมก็ได้งานวิจัยทำงานวิจัยร่วมแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าภายในบริษัทด้วยนะครับขึ้นมาแล้วก็มาพัฒนาเป็นแบล็คกาลิกแมชชีนขึ้นมาในประเทศไทยเป็นตู้แรกเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยแล้วก็เราก็เริ่มมีการผลิตไซส์ของคำว่าอุตสาหกรรมนับตั้งแต่วันนั้นเนาะประมาณนี้แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจากวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาตรฐานอย.เราไม่ได้มีควอลิตี้ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมากนะจนวันนี้เรามีทั้งอย. GMP SACCP แล้วก็เพิ่งได้มาก็คือมาตรฐานของอเมริกา USFDA เนาะ
ค่ะ
ครับประมาณนี้ครับ
คุณนพดาคะแล้วนะวันนี้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้ากระเทียมดำนี้ยังไงบ้างคะ
อ๋อจากวันแรกนะครับจากวันแรกที่เราผลิตแค่เฉพาะกระเทียมดำเราเอาแค่กระเทียมสดเนี่ยมาผลิตเป็นกระเทียมดำแล้วก็เอาเข้าสู่ตลาดในรูปแบบของกระเทียมดำทั้งเปลือกแล้วก็แบบแกะเปลือกเท่านั้นแต่ณวันนี้เรามองภาพคำว่า BCG model คือทุกอย่างต้องไปศูนย์เวสต้องไปศูนย์ของโรงงานโรงงานเราต้องมีเวสเป็นศูนย์ในอีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตัวตกเศษหรือแม้แต่ตัวเปลือกที่เราเอาทิ้งที่เมื่อก่อนเราเคยเอาทิ้งเนี่ยตอนนี้เราถูกพัฒนาเอากลับมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นโปรดักต์ออกมาอีกหลายตัวเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้มีแบกาลิกมายองเนสแล้วก็มีแบกาลิกเวนิก้า
ค่ะ
เนาะแล้วก็มีแบกาลิกเวแล้วรวมถึงมีเป็นกลุ่มซัพพลิเมนต์อีก 4-5 ตัวเลยด้วยนะครับรวมถึงตัวเปลือกของกระเทียมดำเนี่ยผมก็มาทำเป็นแบกาลิกไฟเบอร์อีกเห็นไหมครับว่ากระเทียมดำเนี่ยเมื่อจากกระเทียมธรรมดาเราใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกลายเป็นกระเทียมดำแล้วเราก็ต่อยอดด้วยคำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมออกมาเป็นสินค้าที่เป็นตัวต่อเนื่องอีกได้หลายตัวเลยครับ
ก็คือทางบริษัทเนี่ยได้มีการพัฒนาสินค้าออกมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะรวมถึงได้รับการตอบรับจากตลาดด้วยนะคะด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจของสินค้านะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับรางวัล PM Export Award จากกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2021ด้วยนะคะทำให้กระเทียมดำแบรนด์บีกาลิกเนี่ยเป็นสินค้าที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากทราบมาว่าตั้งแต่ทำธุรกิจส่งออกมาทางบีกาลิกได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง DITP มาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอยากจะทราบว่าเริ่มต้นเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทาง DITP ได้ยังไงบ้างคะแล้วก็ได้รับผลตอบรับยังไงบ้าง
จุดเริ่มต้นของการที่ผมเข้าไปร่วมงานกับ DITP ผมอย่าใช้คำว่าร่วมงานเลยดีกว่าไปขอความช่วยเหลือจาก DITP เนาะไปขอความช่วยเหลือจาก DITP ในช่วงยุคแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นบริษัทภูธรเป็นบริษัทที่อยู่ในจังหวัดลำพูนถือว่าเป็นบริษัทโลคอลบริษัทหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเนาะเราด้วยความที่เรามีความฝันว่าเราอยากโตเรามีความฝันว่าเราอยากพาสินค้าเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกผมกับทีมงานผมเนี่ยก็เริ่มหาคอร์สหาโปรแกรมหรือหาคอร์สอบรมเนี่ยในการเขาเรียกอะไรในการพัฒนาตัวเอง1ในการพัฒนาตัวเองก่อน2ในการที่หาความรู้ด้านการส่งออกก็ไปเจอว่าทาง DITP เนี่ยมีคอร์สอบรมพวกนี้อยู
่
เราก็ไปลงสมัครเรียนเช่นSmart Exporter เช่นอีกหลายตัวเลยในกลุ่มที่เป็นตัวส่งออกหลายๆตัวก็ไปเจอท่านทูตพาณิชย์ในประเทศต่างๆเช่นท่านทูตพาณิชย์ที่ดูไบนะท่านทูตพาณิชย์ที่อเมริกาเนี่ยผมก็ไปเจอท่านทูตไปแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนใฝ่รู้เราก็ไปขอพูดตรงๆคือขอคอนเนคชั่นส่วนตัวท่านทูตพาณิชย์เหล่านั้นไว้แล้วก็ไปขอความรู้เขาหลังจากขอสอบรมเนาะอันนี้ในส่วนของอบรมนะครับในส่วนของการออกบูธหรือการบิสเนสแมทชิ่งกับลูกค้าออกบูธทั้งในและต่างประเทศแล้วก็บิสเนสแมทชิ่งกับลูกค้าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมด้วยความที่ว่า DNA ที่นี่ด้วยความที่ว่าเนเจอร์ที่นี่นิสัยของคนบริษัทผม DNA ของบริษัทผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างใฝ่รู้แล้วก็ทะเยอทะยานเราพยายามปลูกฝังน้องๆให้เป็นอย่างนั้นเวลาน้องๆไปออกบูธแสดงสินค้าเนี่ยเขาก็จะพยายามหาบูธแสดงสินค้าในต่างประเทศเราเริ่มต้นมาจากมินิไทยแลนด์วีคทั้งลาวทั้งอินเดียแล้วมีที่ไหนที่เพิ่งเรื่องนี้ผมจำไม่ได้ครับเริ่มต้นจากนี่เลยครับมินิไทยแลนด์วี
ค
แล้วก็ไปไทยเฟกก็ร่วมกับ DATP ก็ไปออกบูธที่ไทยเฟกแล้วก็ล่าสุดผมก็ไปออกบูธที่อเมริกาในชอร์เอ็กซ์โปเวสที่ LA นี่คือล่าสุดในนี้ก็ร่วมงานกับ DATP เหมือนกันก็มีโอกาสได้ไปแสดงสินค้าในต่างประเทศแล้วก็พอเราเริ่มออกเดินทางไปต่างประเทศเริ่มออกบูธในต่างประเทศอ่ะสุดท้ายมันก็ส่งผลถึงว่าโปรดักต์เราไปให้เขาหยิบชิมกินดมทุกอย่างรูปรสกลิ่นเสียงลูกค้าเราได้เห็นเราได้ชิมสุดท้ายฟีดแบ็กกลับมาก็คือออเดอร์นั่นเองครับผม
ค่ะช่วยเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศการเข้าไปร่วมงานต่างๆของ DITP ได้ไหมคะอย่างเช่นการไปออกบูธที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างคะ
ออกบูธที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างหนึ่งเลยได้คอนเนคชั่นกันเองในกลุ่มผู้ประกอบการคอนเนคชั่นกันเองในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศที่เดินทางไปออกบูธเหมือนกันการไปออกบูธในต่างประเทศถ้าไปออกบูธกับ DITP มันจะรวมๆกันเนาะประมาณ20-30บูธถึงจะได้1เขาเรียกอะไร1พาวิเลียน1พาวิเลียนของ DITP เราก็สร้างคอนเนคชันในกลุ่มผู้ประกอบการไทยอันนี้เป็นจุดแข็งเลยก็ว่าได้ที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยรู้จักกันแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือกันด้วย สองท่านทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศให้ความช่วยเหลือที่ดีมากให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับพวกเราได้ดีมากๆแต่ก็อยู่ที่คนด้วยเนาะคุณอยู่ที่คนว่าจะใฝ่รู้และใฝ่ศึกษามากน้อยแค่ไหนบางคนไปเพื่อขายของแล้วก็จบแล้วก็จากกันอันนั้นเขาก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าไปแล้วก็พยายามคีปคอนเนคชั่นแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมอันเนี้ยเราก็จะได้ลูกค้าหรือได้คอนเนคชั่นในการขายของต่อเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการไปออกบูธแสดงสินค้ารอบแรกเราอาจจะไม่ได้ลูกค้าเลยแต่ถ้าเราไปออกบูธแล้วเราคีปคอนเนคชั่นไว้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะได้ลูกค้าจากหลังจากเรากลับมาก็เป็นไปได
้ค่ะ
ครับอบอุ่นครับไปออกบูธกับ DITP นี่อบอุ่นมากมาก
ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดแล้วอย่างนี้ก่อนที่จะไปออกบูธไปร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยค่ะคุณนพดามีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเพื่อแชร์ให้ผู้ประกอบการหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปออกบูธในต่างประเทศ
ขอเล่าอย่างนี้เลยดีกว่าครั้งแรกที่ผมไปออกบูธกับ DITP ครั้งแรกอันนี้ผมก็ไม่ได้เตรียมไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้แต่ก็อยากมาแชร์ให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ประกอบการที่ฟังผมวันนี้ว่าก่อนที่จะไปออกบูธกับ DITP หรือซื้อบูธไปเองในต่างประเทศสิ่งที่เราต้องรู้คือเป้าหมายของเราจะอยากไปขายใครผมถูกสอนจากลูกค้าของผมที่อยู่ในดูไบตอนนั้น
เ
ป็นผู้ประกอบการไทยแต่ไปตั้งลบลากที่ดูไบจนเขากลายเป็นคนดูไบไปแล้วแล้วเขาก็สอนผมมาว่าก่อนที่ขวัญจะมาก่อนที่ผมจะไปก่อนที่ขวัญจะไปออกบูธที่ดูไบเนี่ยขวัญต้องทำการบ้านคือต้องรู้ว่าเป้าหมายเราคือใครสมมุติว่าเป้าหมายของผมซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตขวัญต้องรู้เลยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมีกี่เลเวลในดูไบแล้วในดูไบเนี่ยเลเวล A B C D เนี่ยแบ่งเกรดให้ได้แล้วก็ A มีกี่ร้านชื่ออะไรบ้าง B มีกี่ร้านชื่ออะไรบ้าง C มีกี่ร้านชื่ออะไรบ้างเหตุผลที่เราต้องรู้เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาเราอยู่ยืนอยู่หน้าบูธเนี่ยกลุ่มจัดซื้อเวลาเขามายื่นนามบัตรให้เราเนี่ยถ้าเราไม่ทำการบ้านชื่อมันจะเป็นชื่อแปลกคำว่าชื่อร้านชื่อร้านมันไม่ใช่ว่าเราเขาไม่ยื่นนามบัตรให้เราบอกว่าอันนี้คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะอันนี้คือเซเว่นนะเพราะว่าในดูไบมันไม่มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเก็ตไหมครับแล้วก็ในดูไบมันก็ไม่ได้มีเซเว่นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นชื่อของห้างร้านในประเทศนั้นๆซึ่งถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะไม่เก็ตว่าเฮ้ยไอคนที่มายื่นนามบัตรให้เราณตอนที่เขายืนอยู่หน้าเราเนี่ยคือห้างร้านที่ใหญ่ที่สุดในดูไบนะถ้าเราไม่ทำการบ้านมาถูกไหมครับ
อัน
นี้คือเป็นการบ้านที่เราต้องเตรียมไปว่าเราจะไปออกบูธประเทศไหนเราต้องเรียนรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครด้วยอ
ัน
นี้สำคัญสุด
ค่ะอยากจะให้คุณนพดาลช่วยแนะนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆนิดนึงค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง DITP ค่ะว่าจะสามารถติดตามได้จากทางไหนบ้างหรือว่าช่องทางที่คุณนพดาลคิดว่าแบบสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เริ่มต้นจากผมเลยเนา
ะ
จุดเริ่มต้นผมเนี่ยผมเดินเข้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก่อนเดินเข้าไปหาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยขอคำปรึกษาจากคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือสำนักงานพาณิชย
์ค่ะ
สองณวันนี้เนี่ยโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของเว็บไซต์มันสามารถเขาเรียกอะไรมันเวอร์ไวมันเวอร์ไวเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปเสิร์ชได้เลย www.ditp.go.th แค่นี้แล้วเราก็ค่อยๆเข้าไปค้นแล้วก็ไปหาแคมเปญหรือหาโปรแกรมที่ถูกกับเราที่เราสนใจจริงๆแล้วก็ไปลงเรียน
ค่ะก็เป็นคำแนะนำมาจากประสบการณ์ตรงนะคะของคุณนพดาเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะคุณนพดามีข้อแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเตรียมรับมือกับความท้าทายหรือว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจส่งออกในปัจจุบันยังไงบ้างไหมคะ
ผมมองว่าความผันผวนของโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเร็วเนาะมันเกิดขึ้นเร็วสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจคือผมจะบอกว่าไงเราต้องเป็นคนไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับเราต้องเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทุกวันอย่าเป็นคนที่เหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วเราควรมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วไม่มีเลยก็ไม่ดีมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วก็ยังดีแต่ให้เติมได้ทุกวันแล้วก็เรียนรู้กับมันทุกวันปรับตัวกับมันทุกวันเพราะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเร็วมากแล้วเราต้องเป็นคนที่เรียนรู้ในทุกๆวันครับอันไหนที่นพดาซุปเปอร์ฟู้ดทำได้อันไหนที่บีกาลิกทำได
้
อ
ัน
ไหนที่กระเทียมสดจะกลายร่างให้เป็นกระเทียมดำแล้วก็มีตัวเลขส่งออกได้ผมทำได้ท่านผู้ฟังทุกคนก็ทำได้เชื่อผมอย่างนี้ครับ
ค่ะเป็นข้อคิดดีๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆนะคะวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องของการทำธุรกิจแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแล้วก็ยังได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่งออกนะคะถือเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณนพดาเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำดีๆกับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามไปที่สายด่วน1169ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆของกรมได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน DITP 1ค่ะฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับเรื่องราวของธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจได้ใหม่ใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169